តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមឈ្មោះ IMNKH ដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីសុកស៊ីណេតភរិយាសកម្មជនសង្គមលោកនីណាក់ជាអ្នកប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបង្ហាញថានៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024លោកនីណាក់ត្រូវបានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបញ្ជូនខ្លួនទៅបន្តឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងឬហៅថាមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3មានទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំតាក់ទងនឹងករណីបញ្ជូនលោកនីណាក់ទៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងនេះបណ្ដាលឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់និងសាធារណជនមួយចំនួននៅតែទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលបន្តនៃសំណុំរឿងសកម្មជនហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរូបនេះនៅឡើយជាការឆ្លើយតបលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះថាការបញ្ជូនខ្លួនលោកនីណាក់នេះមិនមែនជាករណីថ្មីឡើយលោកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាករណីនេះដោយទៅនឹងទណ្ឌិតដតីទៀតទេដោយហេតុថាស្ថានភាពពន្ធនាគារប្រៃសណនៅរាជធានីភ្នំពេញមានសភាពចង្អៀតណែនដោយហេតុថាមានកំណើនជនជាប់ឃុំដូចនេះខាងពន្ធនាគារត្រូវបញ្ជូនអ្នកតោសនិងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងមួយចំនួនទៀតទៅពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងហើយលោកនីណាក់ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានសម្រេចបញ្ជូនគាត់ទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងឬក៏យើងហៅថាមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3នេះមិនមែនហេតុផលអីប្លែកពីកត្តាបច្ចេកទេសទេគឺដោយសារនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1បច្ចុប្បន្នហ្នឹងចំនួនជនជាប់ឃុំមានកំណើនខ្ពស់នៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បញ្ចេញអ្នកផ្សេងដើម្បីសម្រួលសម្រាប់អ្នកចូលថ្មីទេហ្នឹងបញ្ហាចង្អៀតណែនហ្នឹងវានៅកកកុញហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ជនជាប់ឃុំក៏ដូចជាមន្ត្រីយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវលៃលោកធ្វើម៉េចផ្ទៃចេញមួយចំនួនទៅជាបន្តបន្ទាប់ណាអញ្ចឹងហេតុផលអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទេបាទសូមអរគុណ
យ៉ាងណាមិញភរិយារបស់លោកនីណាអ្នកស្រីសុកស៊ីណេតសពថ្ងៃកំពុងទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូន2នាក់និងរៀបរងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពស្វាមីដោយអ្នកស្រីភ្ជាប់សំណេរដើមជាមួយនឹងខ្លឹមសារជូតដំណឹងពីការបញ្ជូនខ្លួនស្វាមីទៅកាន់ពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងអ្នកស្រីលើកឡើងក្នុងសំណេរដើមថាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាប្តីខ្ញុំនីណាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនចេញពីមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ប្រៃសទៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3ត្រពាំងថ្លុងហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាមមន្ត្រីនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ប្រាប់នាងខ្ញុំកាលពីព្រឹកមិញពេលដែលនាងខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ពេលនោះមិនទាន់ដឹងថាសុខទុក្ខគាត់យ៉ាងណាឡើយសូមសាធារណជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមេត្តាជួយតាមដានរឿងប្តីនាងខ្ញុំផងតាមការឲ្យដឹងពីលោកនុតសាវណ្ណាដដែលគូសបញ្ជាក់ថាតាមគោលការណ៍នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារសាច់ញាតិនិងភិក្ខុពពាន់នានាមានសិទ្ធិក្នុងការចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកតោះដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារនីមួយៗក្នុងនោះចំពោះករណីលោកនីណាក់កន្លងមកខាងពន្ធនាគារសង្កេតឃើញថាមានតែភរិយារបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះទៅជួបសួរសុខទុក្ខលោកក្រៅពីនេះមិនទាន់ឃើញមានស្ថាប័ននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាទៅជួបលោកនោះទេ
បាទតាមខ្ញុំក្តាប់បានដូចជាមានតែប្រពន្ធគាត់ទេដែលទៅសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់ណាហើយយើងតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បានជួបគ្នាហើយគាត់មានការសន្ទនាគ្នាហើយនឹងផ្ញើឲ្យវាយវ៉ាន់អីហ្នឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3ហ្នឹងក៏ប្រពន្ធគាត់បានទៅដល់ផ្ទាល់ដែរបាទហើយចំពោះអង្គការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដូចជាអត់មានពីណាទៅទេបាទតាមខ្ញុំដឹងទេណាតែនឹងតើខ្ញុំសួរថែមប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមិនមានអង្គការណាគេទៅទេ
កាលពីពេលកន្លងទៅអ្នកស្រីសុកស៊ីណេតធ្លាប់រៀបរាប់ថាអ្នកស្រីបានជួបស្វាមីនៅពន្ធនាគារប្រៃសណហើយអ្នកស្រីពំនាំពាក្យសម្ដីដែលស្វាមីបានផ្ដាំផ្ញើថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយនិងដឹងនៅកំហុសដែលបានយកព័ត៌មានពីសារព័ត៌មានក្រៅស្រុកមកផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងមិនបានស្រាវជ្រាវជាមុនប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកស្រីអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានប្ដូរចំហវិញដោយនៅថ្ងៃទី23ខែមករា ្នាំ2024នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះ Iman KH ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាសូមប្រកាសខ្ញុំបាទមិនធ្វើការសំទោសដើម្បីជាធ្នូនឹងការមានសេរីភាពឡើយខ្ញុំបាទនៅតែបន្តធ្វើការតស៊ូមតិនិងសុខចិត្តជាប់ឃុំរហូតដល់រួចទោសជាស្ថាពរសូមបញ្ជាក់ថាការចេញវីដេអូរបស់ភរិយាខ្ញុំបាទមិនបានឆ្លើយបញ្ចាំងពីជំហររបស់ខ្ញុំឡើយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកនីណាក់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមការចាប់ខ្លួនលោកនីណាក់កើតឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែពក្រាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីលោកបង្ហាញទស្សនៈជុំវិញព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយពីករណីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កាត់ដី91ហិកតានៅខេត្តកំពតឲ្យឈ្មោះហេងសួរហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅស្រុកមួយចំនួនដូចជា Cambodia Daily និង Azizery ថាឈ្មោះនេះជាលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកនីណាក់បញ្ចេញមតិក្នុងសំណេរលើ Facebook ឈ្មោះ Iman KH ដោយលោកសរសេររិះគន់ជុំវិញព័ត៌មាននេះហើយលោកបានបានបញ្ជាក់ថាជាលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារទេប៉ុន្តែអត្ថបទនេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារចាត់ទុកថាករណីខ្លួនហើយប្តឹងលោកនីណាក់ទៅតុលាការ។